Биринчи байлык ден соолук.
Кутман кушуба кечиңиздер менен, кадырлуу замандаштар, баардык сүйүктүү угармандарыбызга ысык салам айтабыз жана сиздер менен аптанын дүйшөмбү күнүн жаңы ишчималыгын биз ден соолукка кам көрүү менен баштайбыз. Кечки саат 18:00. Демек, ОК радиосунда, үй бүлөлүк радиодо ар бир адамдын ден соолугун чыңдаган, ар бир адамды ден соолукту сактаңыз дегенге үндөгөн ОК радиосунда иммунитет токтуруусу. Аты жөнүм Айнура Миназарова. 24 май, баардык бүтүрүүчүлөрдү келе жаткан майрамыңыздар менен куттуктайбыз. Анан албетте ар бир эле мектеп босогосун аттаган адам 1 жылдык, 5 жылдык, 10 жылдык, 15, 20, 25, 30 жылдык деп белгилейт эмеспизби? Мына ошондуктан баардык угармандарыбызды келе жаткан майрамыңыздар менен куттуктайм. Анда достор, бүгүн иммунитет токтуруусунда биздин организмде майда-майда көп болгонуна көбүнчө баа бербей, көбүнчө барктабаган и ооруп калса анда жулуп сал деген тиш тууралуу сөз кылмакчыбыз. Тиш негизи организмде кандай ролду ойнойт, тиш оорулары кандай жана ага кантип туура кам көрүш керек? Акыркы учурда протездин түрлөрү бар, материалдарынан айтор тим эле түркүн тиштер бар. Керек болсо бир эле тишин куртаса аны жулуп туруп рама менен бекитип берем дешет эмеспи? Бирок ошонун баардыгы биздин өзүбүздүн табигый тишибизге жетейби? Алардын ден соолукка кандай зыян жагы бар? Келиңиздер, бүгүн биз ушул актуалдуу теманын тегерегинде сөз кылалы. Төрүбүздө мыкты коногубуз бар, Жакшынакай эжекебиз төрүбүздө. Алдыда мен сиздер менен тааныштырам. Албетте, адаттагыдай бир музыкалык чыгарма угуп алган соң гана, ошондуктан биз менен бирге болуңуздар.
Агарып аткан таң менен сен, жашоодон тапкан багым элем сен. Сен сүйүмүн, сени күтөмүн, эзилип бүттүм, май-ай-ай эзилип бүттүм. Алтынмын өзүңдү күттүм, өзүңдү. Кайдасың асылым азыр жаным, сагындым өзүңдү гүлүм.
Сылым азыр жаным,
Денсоолук акылдуу адамдын энчиси. Иммунитет программасына кош келиңиз.
Дагы бир жолу баардык сүйүктүү угармандарыбызга ысык салам айтам, достор. Кутман кеч 24 май, 18:00 дегенде эле, демек ОК радиосунда жакшынакай саатыбыз ар бир угарманыбызды ден соолукка, сергек жашоого чакырган иммунитет уктуруусу тарталды. Аты жөнүм Айнура Миназарова жана бүгүн жогоруда сиздер менен сөз кылгандай эле бүгүн тиш ооруларын, тишке туура кам көрүү тууралуу сөз кылмакчыбыз. Чындыгында азыркы маалда тиши оорубаган адам жок. Кичинекей кезинде эле тиши сынып калып, бүйлөсүндө тамыры калып калгандар андан көп, кенедей кезинден эле сүт тиштерин жуулдургандар мындан көп. Эмне себептен? Анан мен көбүнчө баягы адамдардын айтканын угуп атып, ай сен таттуу көп жесең керек дегенде, өзүмдүн жеке тажрыйбаман бул нерсеге көп кошулбайм. Анткени менин инимдин тиштери таптаза азыркыга чейин, бирок ал менден 3 эсе конфет момпосуйларды көп жечи да, а менин тишим ал убакта 1-2 түшүп калган. Анысы кандай, тиштин саламаттыгы эмнеден көз каранды? Келиңиздер, бул тууралуу сөз кылалы. Бажырайган жакшынакай коногубуз төрүбүздө. Бүгүнкү биздин коногубуз Бишкек шаардык №6 поликлиниканын балдар терапиясынын бөлүм башчысы Сыдыкбаева Анара Кылычбековна. Кутман кечиңиз менен.
Саламатсыздар.
Кандай сижикке жакшы жетип алдыңызбы?
Рахмат.
Кечикпей келип бергениңиз үчүн рахмат. Сиз менен таанышканына абдан кубанычтамын. Балдар терапиясынын дегенде эле кичинекей балдар негизи тиш доктурга баргандан аябай коркушат го. Өзүңүзчө эле бир психолог болушуңуз керек э, балдарга атай ыкматтап бир мамилени кура билген э.
Рахмат чакырганыңыздарга. Бул эми балдарды дарылоо, дарылоодо балдардын тиштерин дарылоодо сиз айтып кеткендей эле кичине психолог болуш керек да. Чоң киши эмес балдар, ой, балдар эмес, кичке чоң кишилер да коркот го тиш доктурга баргандан. Бирок азыр ар бир поликлиникада ошо балдардын тишин дарылаганга өзүнчө үйрөтүлгөн врачтар бар, өзүнчө кабинетте отурушат, алар даярдалган врачтар да балдар менен иштеп жүрүшөт. Алар бул балдарды кабыл алганда көп нерсеге көңүл бурушат да. Бул баланы азыр дарылоодо дагы жаңы ыкмаларды колдонушат, балдарды коркутпоо үчүн да. Ал жанагы анестезия деп коет, жансыздандырат деп коет го, дарылар менен укол сайып, укол сайып балдар коркпой ошол анестезиянын таасиринде жакшынакай отуруп беришет. Врачтар ошол убакытта жетишип укол менен дарылаганга мүмкүнчүлүктөрү бар.
Анара эжеке, өзүңүз тууралуу айтып бериңизчи, канча жылдык тажрыйбаңыз бар бул жаатта? Эмне болуп стоматолог болуп калдыңыз эле тиш доктуру болуп?
Бул эми мен 2000-жылы кыргыз медициналык академияны аяктагандан кийин 2 жыл ординатураны окудум. 2 жылдык ординатураны бүтүрүп, анан 2002-жылдан бери ушул жаатта кызмат кылып келатам. Бул эми медицинага дагы ушинтип медик болуп калганыма көбүнчө бул менин ушул биздин менин тай желерим өздөрү медик да, врачтар.
Тай тарапты тарттырсыз да?
Да, ал жакта көп. Анан кичке кезимен бери эле ошо врачтар ак халат кийип мындай жооптуу
зыңкыйып эле жүрүшөт,
боорукер адамдарга дайыма жардам берип, ошолор дагы таасир этти го.
Жакшы, сиз менен таанышканыбызга абдан кубанычтабыз. Анда биз угармандарыбызга кайрыла кетели, биздин төрүбүздө бүгүн бир топ жылдык тажрыйбасы бар тиш дарыгери. Эгерде сиздер кызыктырган суроолор болсо сөзсүз түрдө күтөбүз. WhatsApp номерубуз адаттагыдай кызматта. Сандарын жазып алсаңыздар болот: 0705 53 16 64. Сандары 0705 53 16 64. Ушул тиш оорулары, тиш дегенде эле биринчи эле алгач мен ошол тиштин организмдеги жалпы ролу тууралуу уккум келип турат да. Кандай роль ойнойт тишти? Баарыбыз билебиз, баягы тамак чайнаганга керек деп, мүмкүн андан тышкары дагы ролдо бардыр.
Бул эми тиш дагы бул өзүнчө орган да. Бул тиш дагы ушу ооз көңдөй, ушу тиштен, тилден башталат го. Бул тиш чоң ролду ойнойт да. Бул кичке баланын организминин калыптанышына да көп кошумча функцияны аткарат да. Анткени бала ушу тиши чыккандан баштап өзүнчө тамактана баштайт, тамактарды чайнап жей баштайт. Ошол убактан баштап бул тишке мындай камкордук болуш керек да, кам көрүш керек. Ага ата-энелер мындай кызыктар болуш керек. Дайыма ушул 2 жаштан баштап деп коёбуз, эми ушул сүт тиштери толук бойдон чыгып 2 жашта баланын тиши
орундалат да.
20 тиш болот да сүт баланын тиши. Ошол убактан баштап ал гигиенага чоң көңүл буруш керек. Ата-энелер эки маал тишти жууганды үйрөтүш керек, жанында туруп ошол кантип тазалаганды үйрөтүш керек. Ылдыйкы тиштерди өйдө көздөй, үстүңкү тиштерди ылдый көздөй тазалап, бул балага дагы мындай сабак болот да, үйрөнүп баштайт.
Ушул тиш жуу жөнүндө сөз кылып калбадыңызбы? Балдарда мисалы кичинекей кезинде курт тиш болсо эч нерсе эмес, бул баары бир түшөт, кийин башка тиш чыгат деп балдардын тишин жууганга да гигиенасына да көп көңүл бурбай келет эмеспи ата энелерчи? Ошол сүт тиш курттап калса мисалы, кийин ошол кийинки тишине деле өтөбү же анын коркунучу жокпу?
Жок, эми бул туура эмес түшүнүк да ата энелерде. Бул сүт тиштер баары бир түшөт, карабай дарылатпай деле койсок болот депчи. Жок, өз убагында алып келиш керек, профилактикага көңүл буруш керек. Ата энелер өз убагында жылына бир жолу баланы алып келсе тиш доктурлар көрүп кайсы жерди дарылаш керек экен, кариес деп коет. Бул ошол тиштердин көңдөй болушу, чириши да. Ал аны өз убагында дарылабаса ал өтүшүп кетет, периодонтит деп коет. Мындай ириңдеп тиштер эрте жулунуп калса анын андан кийинки чыга турган мындай туруктуу тиштерге дагы таасири тийиши мүмкүн да. Ошондуктан ушул профилактикага көңүл буруп ата энелер өзүнө мындай эме кылып коюш керек да, кичинекей баланы дагы өз убагында алып барып, азыр поликлиникаларда ошол кабыл алганда азыр ошого кичине көңүл буруп угуп коюшсун. Эме туулгандыгы жөнүндө күбөлүктөрүн ала барыш керек. Ал жерде пин деп коет, ошол номерлери бар да, пин персональный номерлери бар, ошолорду киргизип регистратурадан баштап ошол цифровизация боюнча да ошол баланын бүт фамилиясы, аты жөнү киргизилгенден кийин 10 жашка чейинки балдар тиш дарылоо эмканаларында бекер дарылоого мүмкүнчүлүктөрү болот да.
Ошол тиш дура тууралуу сөз кылып атпайсызбы? Негизи сүт тишти жулуп салуу туурабы же туура эмеспи?
Жок, туура эмес. Ал да өз убагында өзүнүн функциясын аткарып бүткөндө өзүнүн убагы келгенде түшөт ал. Мындай эмеси тамыры деп коет го, ал дагы өзү ошол убактысы жеткенде ал деген мындай эме бар да, схемасы бар да өзүнүнчү, мындай кезеги келгенде түшөт да. Эң башында алдыңкы тиштери түшөт, центральный тиштер деп коебуз, үстүңкү тиштер, ошентип мындай эме боюнча, таблица боюнча.
Мисалы кичинекей кезибизде баягы сүт тиштер түшүп калганда кетирип калат го маңдайыңчы, анан мынтип жаңы тиш чыгып атканда тилиң менен түртүп жалай бересиң го, анан ошондо апам урушчу эле, ай тишиң кыйшык чыгып калат антпе депчи. Канчалык деңгээлде ушул туура? Жок, чын эле кыйшык чыгабы же андан көз каранды эмеспи тиштин чыгышы?
Ал тиштерди дагы өз убагы келгенде хирург деп коебуз го, хирург врачтар алып коюш керек, орунду бошотуш керек тиштер кыйшык тишпеш үчүн да. Көбүнчө могу астыңкы тиштер деп коет го, резцы деп коебуз, астыңкы тиштер, кашка тиштер деп коебуз, ошолор өз убагында алса өзүнүн ордуна чыгат. Ар бир тиш өзүнүн ордуна чыкса, орду өз убагында бошосо алар түз өзүнүн ордуна чыгат да. Анан ошентип айтып атпай элеби, кайрылбай жүрө берсе ал астындагы тишти түртүп орун издеп мындай башка
ууру тиштер чыга баштайт.
Ошого көңүл буруш керек да.
Таш дебедимби, аш чайнагандан башка, тамак аш чайнагандан башка тиштин дагы башка ролу барбы организмде?
Эми кандай эме деп коет го, эстетический мындай
сулуулук, сулуулук үчүн.
Сулуулук үчүн деле эмес, эми ден соолукка, мындай сүйлөгөнгө, адамга тиш деле мындай тил менен так сүйлөгөнгө жардам берет деп айтсак болот.
Жакшы. Эми ошол тиш тууралуу сөз кылган соң, сүт тиштен кийин эле мен дароо акыл азууга өткүм келип атат. Акыл азуу ар бир адамдыкы, ар кайсы куракта чыгат эмеспи? Анын организмге ушул ооз көңдөйүндө батпаса да болбой, кээде жырып чыгып, кээде чыга албай бир айланып кетирет го. Организм үчүн ал керекпи негизи? Эмне себептен кеч чыгат анан?
Эми адамдын 32 тиши болсо анын 4-ү акыл азуу деп коет да. Алар акыл азуу 8-нчи тиштер деп айтып коебуз мындай айтып жүргөндө. Алар дагы мындай өзүнүн орду батса чыгат да, анан бир мындай жанагы
азуу тиштердин жанына батпай калат
дейт. Азуу тиштердин чыгышы дагы кыйын болгону менен бул 8-чи тиш көп ушундай кыйынчылык менен чыгат да, үстүндө мындай жанагы бүйлө деп коебуз го, жисине жаап калат, анын астына тамак тыгылат, анан туура эмес жайгашып калса жанындагы тиштерди түртөт, ал тиштерге дагы мындай таасир териши бүрүшү мүмкүн да. Ошон үчүн балдар мындай туруктуу тиштери чыккандан кийин акыл азуусу барбы жокпу, азыр панорамный снимок деп коюп атпайлыкпы, мындай оозду толугу бойдон тарткан сүрөттөрчү, ошодон көрүп кандай багытта жатат, туура жатабы, орду болобу, же аны алып тышташ керекпи, мындай мүчүлүштүктөрдү пайда кыла электечи. Ал үчүн бир жолу ошондой снимок жасап поликлиникага барганда көрүш керек да. Бул эми ошо мындай подростоктор деп коебуз го, өспүрүм кезинде көрүп билсе болот. Алдын алса,
алдын ала. Негизи ал организмге керекпи, ал азуу тиш же өзүнүн бир орду барбы, ролу?
Эгерде мындай
батса,
жаакка, да, жаак түзүлүшүнө карата болот, түз чыкса, кадимкидей эле чайнап жеп колдонуп жүрүшөт. Бирок ал айтып атпаймынбы, жанагы эмеден көрүп, рентгенден көрүп, анын жайгашканын билиш керек, кыйшык болуп жакын тиштерге таасир бере турган болсо түртсө, анда аны алып эле чыга элек деле хирургтар, азыр мындай тажрыйбалуу хирургтар акырын алып коюшат да.
Анан анын ар кайсы куракта, ар бир адамдыкы ар кандай учурларда чыкканы эмнеден көз каранды да? Мисалы, кимдир бирөөнүкү өспүрүм куракта эле чыкса, кимдир бирөө 30 чыкканда, кимдир бирөөнүкү 20 чыгат эмеспи?
Ушул жайгашканына байланыштуу, жайгашканына
эле байланыштуу болот, э?
Жана туурасынан жатып калган тиштер болот, ал жакын тиштерди түртүп же мындай өзү жарып чыга албайт. Ошо боюнча кыйнап адамды мындай орусча кошуп кетсем болобу, трудное прорезывание деп коет, көп мындай
оңой менен жарылбайт,
оңой менен чыкпайт да. Анын үчүн ошентип өз убагында алып койсо адамга дагы мындай кыйынчылыктарды эме тудурбайт, жаратпайт.
Достор, биздин WhatsApp номерибиз кызматта 0705 53 16 64, сандары кызматта 0705 53 16 64. Эми кийинки көзөктө тиштин сапаты тууралуу сөз кылгым келип атат. Жана эфирдин башында айта кетпедимби, менден 2 кичүү иним бар да. Анан ал кичинекейинде мампосуйларды катыратып жечи да, тим эле башына жаздыгын алдына катып алыпчы. Анан апамдар, ай тишиңе курт түшөт, а мен болсо эки маал жууп мен тиштеримди аябай сактайм деген. Анан кийин аныкына караганда меники биринчи курт түшүп, биринчи түштү да. Анан азыркыга чейин ал бир да курт тиши жок да, анан күлүп калат да, көрдүңбү, мындан деле көз каранды эмес депчи. Анан кээде таң каласың да, ошо курт болгон тиш эмне себептен курттайт, кариес деп коет эмеспизби биз, э? Эмне себептен тиш куруттайт? Чын эле ушуга момпосуй прям ушунчалык 100% таасир этеби?
Жок, эми бул кариес деген эң баштапкы оорусу да тиштердин. Бул кариес болгондо тиш мындай үстү жагынан баштап акырын чирип баштайт да, мындай карарып. Ал деген ошо гигиенанын мындай гигиенадан болот да. Ушул карабай, тишти жуубай жүрсө, ошондой эле тиштин мындай бат бузулушуна эмне таасир берет да? Бул гигиена, ошондой эле тиштин ошо түйүлдүк пайда болгондо эле ата энелер өзүнө камкор көрүш керек да. Бул ошол убакта эле мындай закладка деп коет го, өзүнүн тиштердин пайда болушунда дагы бул эне өзүнө камкордук мамиле кылып, көп мындай кальций бар тамактарды, сүт азыктарын тамактаныш керек да. Ошондой эле балдар дагы ошол төрөлгөндөн кийин дагы тамактанышына көп көңүл буруш керек ата энелерчи. Бул көп сүт азыктарын көп колдонулуш керек да, таттууну чене бериш керек балага. Ошондой эле гигиенага көңүл буруш керек.
Мисалы, тишке иммунитеттин пайдасы, ой, бир тиешеси барбы, иммунитет менен тиштин байланышы барбы же жокпу?
Эми мындай жалпысынан айтканда байланыштуу деп айтсак болот. Мына жанагы флюороз деп коет го, жанагы Ысык Көл областында сууда фтор көп да. анын өзүнүн эмелери бар го, ченеми. Ошол ашыгыраак да. Ошон үчүн мындай эмалдарда ошондой бир күрөң түстөгү мындай эмелер пайда болот да.
Ал карп сыяктуу пайда болуп калат.
Ошол ал тиш эме сууда фтор көп болгондо да.
Бул тамеки чеккендиктен эле эмеспи? Жанагындай саргарып бир тиши
жок, ал чылым чеккен, тамеки чеккендердики ал мындай жылдан жылга налет деп коет го, жана тиштин сыртында ошондой капталып ошондой өңгө алып келет да.
Жакшы. Кариес эми ошол курт тишиш, тишке курт түшүптүр деп сөз кылып калган соң, биринчи эле кезекте аны кантип туура дарылаш керек, анан ушулай ушул жөнүндө.
Кариес ушу айтып атпаймынбы, бул эң баштапкы диагноз болуп саналат балдардыкыда, чоң кишилердики дагы. Аны мындай врач көргөндө ошондой жанагы жансыздандырып деп атпайлыкпы, анестезия да орусча айтканда, ошондой укол менен сайып пациент оорулуу келгенден кийин тазалап эле жашынакай пломба коюп койсо ошол этапта токтоп калат да, андан ары күчөбөйт. Ошон үчүн азыркы биздин эми медицинада ушу тиш дарылоо тармагында дагы жаңы пломбалар бар. Фотопломба деп коюшат. Ал мындай мурдакы цемент пломбаларга караганда өзүнүн эмеси да, мындай
сапаты
жогору. Ал сырткы эмеси дагы мындай окшош болот да, тишке
окшош болот,
ак тиш болуп адамга дагы мындай жагымдуу да, ал түшпөйт. Цемент пломбалар мындай эметип кетет го, колдонуп жүргөндө кийинчерээк бузулуп калышы мүмкүн, быркыранып деп коет го, ушундай болушу мүмкүн. Ал эми бул жаңы пломбалар, фотопломбалар, булар көпкө жетет да. Ушул баштапкы кариес диагнозун коюп ошентип дарылагандан кийин ошол жакшы бардык этапты сактап койсо ал көпкө чейин ошол этап менен токтолуп калат да ошо кариес.
Ошол тиш доктурга барганда эгер кариес аябай тереңдеп кеткен болсо курчу, анда нервин дагы баягы өлтүрүш үчүн мышьяк коет го, бул ден соолукка кандай таасири бар ушул мышьяктын? Ал кантсе ууда?
Жок, эми азыр мурда ошо сиз айтып аткан мышьяк деп койчу, азыр орусча айтып кошумчалап коеюнчу, девитализирующая паста деп коет. Мунун составы кичине өзгөртүлгөн, илгерки мышьякта эмес да. Анан буну деле мышьякты коюп деле дарылап жүрүшөт врачтар, бирок азыр көбүнчө жанагы анестезияга көп эме беришет да врачтар,
көбүрөөк басым
көбүрөөк басым. Ал мындай пациенттерге да жагымдуу, тынч, коркпой отурушат.
Да, талчылдап коркпой отура турбайсыңбы? Ошол көп стоматологиялык жерлерде, борборлордо, клиникаларда ар дайым ошол жана паста сыяктуу да колдонуп калышпадыбы? Кичинекей балдардыкка барганда биринчи сүйкөп коюп, анан сезбей баштаганда, чымырап баштагандачы, мунун баары тең эми акырындык менен өнүккөндүк. Тиштин нервин жулуп салгандан кийин бир канча жылдан кийин борполонуп түшө баштайт го. Тиштин нерви тишке эмне, кандай бир жашоону берип турат дейбизби?
Бул эми тиштин ичинде ошо каналдарда жайгашкан да, бул кан тамыры деп койсок болот да эми. Бул деле ошол тишти
азыктандырат.
Ошол тиштин мындай турушуна, бузулбашына дагы көмөк берет. Бирок ошондой жанагы айтып кеткен кариес диагнозун өзү багында кайрылбастан өтүшүп кетсе, алар жанагы пульпит, периодонтит деп коет да, өтүшүп кетет ал нервине жетип калган тиштер. Ал убакта дагы кайрылбаса, анда жанагы ириңдеп кетет деп коет го, тиштер ириңдеп шишип, анан келип атышпайбы, менде кечинде жатсам, эртең менен турсам шишип кетиптир деп, ал өтүшүп кеткен формалары да ага такыр жеткизбеш керек да.
Биз көбүнчө ошол учурда арасында коркуп жүрөбүз.
Анан могу анестезия жөнүндө да кичине кошумча кылып коеюн, бул балдарды жазаганда ата энелер ушу көңүл буруш керек да. Кээ бир азыр балдарда дагы аллергия болушу мүмкүн анестетиктергечи. Ошондуктан азыр ар бир бейтапканада хирургдар биринчи жолу кайрылганда мындай советтер эме
проба кылышат көп.
Эме тишет да, эме беришет, жолдомо беришет. Ушул бала такыр андай дарыларды ала элек болсо, албетте көрүнүп, кан тапшырып, кайсыл анестетиктерге болот, кээ бирөөлөрүнө болбойт, аллергия болушу мүмкүн да. Буга абдан көңүл буруш керек, ата-энелер ушуга да көңүл буруп туруш керек да.
Жакшы. Биз ушу курт жөнүндө сөз кылдык. Эми бүйлөнүн сезгениши тууралуу айтып берсеңиз, мисалы, парадонтоз, парадентит, бул эмне болгон оорулар? Бүйлө сезгене турган болсо, ошол ооруган тиштин эле түбү сезгенеби же ал толугу менен бүт бүйлөнү жабыркатабы?
Эми бул дагы мындай көп таралган оору болуп калды да азыр. Ал дагы ушул гигиенанын начарлыгынан пайда болот да. Ошентип айтсак болот, ал тиштердин жанагы айтып атпай элекпи, майда таштардын пайда болушу, ал тишти мындай жакшы жуубагандан пайда болот да. Ал тиш мындай бүйлө деп койбой элек, деп атпай элекпи, десна да. Ушул тишти кармап турган жанындагы тиштин сыртынан жанагы эмелер таш сымал каптап калат да. Ал ошол жерде кичине бир кызартып, орусча айтканда воспаление деп коебуз го, сезгенүүнү пайда кылат да. Алар башында кызарып, канашы мүмкүн, ошо тиштердин тегерегинде бүйлөлөр, жаман жыттар пайда болушу мүмкүн.
Бул белгилери.
Белгилери да. Гингивит деп коет балык, парадонтит. Анан ал убакта дагы кайрылбай ошондой жүрө берсе, ал таштарда катуу бекем болуп, тиштерди мындай каптап жана тиштердин кыймылдашына да алып келиши мүмкүн да парадонтоз. Бул эми акыркы этаптарында, ошон үчүн бул азыркы убакта жанагы тазалоого, тишти тазалоого көңүл буруш керек да. Ал үйдөн тазалаган бул мындай гигиена да. Ал эми поликлиникага бир жолу жазылып, ушул парадонтолог врачтар бар, ага дагы барып жанагы мындай профессиональный тазалоо деп коет тишти. Атайы суу менен чачыратып, мындай тишти ысытпай, бүт ошол жанагы айтып аткан таштардын баарын тазалап, ар бир ошол тиштин тегерегиндеги бүйлөлөрдүн баарын тазалап турса, ал мындай эмелерге алып келбейт да.
Ошол парадонтоз да, жана кээ бир адамдардын тиштеринин эти качып деп коет го, бүйлөлөрү эти качып, арсайып чыгып, бошоп калган, ошол парадонтоз. Биз угармандарыбызга дагы кайрыла кетели. 0705-53-16-64 WhatsApp номерибиз кызматтан бизге пикир калтырыңыз, жазыңыз. Бизде келип аткан смс каттар бар, алдыда кезек беребиз. Ага чейин мен дагы ушул тиш пастасы тууралуу сурагым келип атат. Кантип туура тандаш керек? Көбүнчө фтору бар, фтору жок деп ар кандай жарнамалар менен, маркетинг азыр абдан күчтүү, жарнама укмуш эмеспи? Кандайын туура тандаш керек?
Эми тиш пасталары дагы көп азыркы учурда да. Ар бир адам мындай тиш пасталарын колдонууда дагы эмнеге көңүл буруш керек да. Азыр кичкий балдарга көбүнчө жана кальций деп атпай элекпи, кальций, фтору бар составындагы пасталарды колдонулуш керек. Эми мен алардын аттарын айтканга
болбойт го,
реклама болуп калбасын. Бирок азыр көп тиш эмелер, пасталар бар тиш жууй турган. Жана сиз айтып кеткен бүйлөө сезгенип калганда колдонулуучу дагы тиш пасталары бар. Алардын составында чөптөрдүн, чөп дары дармектер кошулган. Атайы ошол жазылып турат да, ошо бүйлөө
сезгенишинен
профилактикага карата тиш пасталары бар, ошолорду колдонулуш керек.
Жакшы. Тиш щёткасын туура тандоо тууралуу айтып берсеңиз.
Эми тиш щёткасы дагы мындай эмесинен жанагы
катуулугуна, жумшагына,
катуулугуна жараша болот да. Өтө катуу, жумшак,
орточо,
эми көбүнчө орточо жумшактыктагы тиш щёткаларына мындай колдонулган жакшы да. Аны сатып келгенде деле базардан ата-энелер албетте мындай кайнак суу куюп, мындай обработка тазалап, андан кийин колдонулуш керек да.
Кичинекей балдаргачы канча жашка чейин ошол орто жумшагын же болбосо жумшагын колдонуш керек? Кичинекей балдар
жок, орточо жумшактыктагы тиш щёткаларын колдоно эле болот. 2 жаштан баштап толук колдонууга болот да. Ал эми жанагы сүт тиштери жаңы чыгып келе аткандары, аптекада азыр көп эмелер бар, мындай бармакка кийгизип тазалай турган. Жаңы вот 1 жашка чейинки тамак, сүт эмгенден кийин деле калат да ошол орту колдонулуш үчүн азыр уже 0-дон 2-ге чейинки деген эмелер бар да.
Тиш щёткалары.
Тиш щёткалары. Аларды да колдонсо болот.
Жакшы. Келип аткан эсэмэс каттар бар. Саламатсызбы? Кош бойлуу кезде курт жеген тишти дарыласа болобу? Дейт 671 сандары.
Албетте эми кош бойлуу учурда кичине мындай дарылаш керек. Ооруп атса дарылаш керек да. Бирок ага жеткирбей пландаштырууга көңүл бурулуш керек деп айткым келет да. Ошол кийин өздөрүнө дагы ошол жаш азыркы энелер пландаштыруу багында эле тиш доктурга кайрылып, кариестер болсо тазалатып, ошол кош бойлуулукка чейин дарылаган аракет кылыш керек да. Ал эми жетишпей ошондой болуп калса, албетте дарылаш керек.
Мен азыркы
рентген жасаганга кичине болбойт да.
Азыркы медицинаны билбейм, бирок апам көп айтып калат да, кош бойлуу кезде ар бирибизди тиш дарыгерден өткөрүп, ар бир тишибизди текшертип, дарылап туруп, анан кийин бизди төрөткө болот анан деп уруксат берчи эле депчи. Азыр кандай бул жаатта? Ушундай эле кош бойлуу айым баягы учетко тургандан кийин тиштерин текшертишеби азыр деле?
Ооба, келип
текшертишет.
Милдеттүү түрдө. Азыр жанагы мамлекеттик кирген кепилдикке кирген жарандар, аларга пенсионерлер, 10 жашка чейинки балдар жана кош бойлуу айымдар. Алар бекер ушу тиш дарылоо эмканаларында дарыланышса болот, акысыз.
Саламатсыңар дейт кийинки абонентибиз. Тиш клиникасын кантип туура тандайбыз? Коркосуң же баардык эле кепилдик бере алабы? Кичинекейлер канча жашында барса болот стоматологияга деп Орусиядан Мирлан аттуу каарманыбыз жазыптыр.
Эми поликлиникалар көп да бизде шаарда, бир 6 поликлиника бар да. Эмкана
мамлекеттик
6 эмкана бар. Ал жакта толугуу бойдон хирургия бөлүмү, терапия бөлүмдөрү бизге ошо кайрылган жарандын баарына толук камсыз.
Бул жакта бая адам каттоосуна карайсыздарбы же кайсы жерден келбесин кабыл ала бересиздерби? Бул эми
азыр биз жогоруда айтып кеткендей мамлекеттик кепилдикке кирген жарандар деп атпайлыкпы? Бул пенсионерлер, кош бойлуулар, балдар эмканаларга кайрылышат, бирок район болуп бөлүнгөн. Алар өздөрү дагы билишет, көп жылдан бери кайрылып жүргөндөрчү. Бул Первомай районуна караштуу тургундар, Свердлов районуна караштуу тургундар, алардын мындай чектөөлөрү бар да. Мурда ошондой менен. Эми азыркы убакта кайсыл эмкана жакса, кайсы эмканага кайрылгысы келсе, ушул мамлекеттик кепилдикке кирген жарандар кайрыла беришет. Андай мындай бөлбөйбүз да. Ал эми чоң адамдар азыр жанагы өзүн өзү камсыздандыруу бөлүмү деп атпайлыкпы? Толугу бойдон эми акчасын төлөп берип, ушундай дарылана алышат. Каалаган эмканасына кайрылса болот.
Жакшы. Угарманыбыз суроп атат, кайсы клиникага барса болот, кичинекейлер канча жашында барса болот, коркосуң баардык эле кепилдик бере алабы дейт.
Эми мен өзүбүздүн поликлиниканы жөнүндө айтып кетсек болот. Бул эми 40 жылга жакындап калды биздин 6-нчы стоматология. Бизде айтып кетсек болот, баардыгы мындай профессионалда дарыгерлер баардыгы кепилдик берет, дарылоонун көп ыкмаларын колдонулушат, жаңы киргизилип аткан жогорку категориядагы врачтар көп биздин поликлиникада. Кайрылсаңыздар болот бизге дагы.
Ушул жерден сурагым келип атат, мисалы бир жылдарда стоматологиядан дагы ушундай укол сая турган жерлерден гепатит Б абдан көп жугуштуу болбодубу? Анан эң эле биринчи кезекте бул ушул стоматология деп коюшту да. Азыркы чактачы текшерилеби санэпидемстанция тарабынан? Кандай контроль, кандай көзөмөл бар?
Эми көзөмөл абдан мындай курч десек болот да. Ал андай ооруларга биздин мындай пациенттерибиз жуктуруп албаш үчүн кайрылгандан баштап баардык жолдору каралганда, ал эми врачтардын бул ар бир пациент ушул биздин креслого отургандан баштап баардыгы таза мындай
тазаланган
стерильный деп коебуз го, эми инструменттер менен иштешет албетте. Баардыгы контроль абдан күчтүү. Азыркы убакка жараша оорулар көп. Ар бир медсестра, тиш доктур, баардыгы бүт жагынан контролдөлү, баардыгы бир пациентке бир лоток, бир жаңы перчатки колдонулат да. Мындай башка ага чейинки келген пациенттин
инструмент шаймандардын баары,
шаймандары экинчи жолу экинчи пациент менен контакт болбош керек. Ал баардыгы каралган.
Бирок стоматологияга барсаңчы, баягы үстөлдүн үстүндө баягыдай эле бирден эле даана шаймандар тургандай болот го?
Жок, ал
сен талап кыла аласыңбы, мисалы баргандан кийинчи ана мен көзүмчө көргөзүңүз депчи?
Жок, азыр контроль күчтүү, врачтарда өзүнүн мындай эмесин сезишет да,
жоопкерчилигин э?
Жоопкерчилигин абдан сезишет.
Ошол жактан сурагым келип атат. Мисалы, азыркы этапта мамлекет бул жеке ишканаларга өнүгүүгө жол бериш керек, алардын үстүнөн баягыдай катуу көзөмөлдүн кереги жок деген бир көп чектөөлөрдү алып койбоду э? Анан мисалы санэпидемиологдор мурун каалаган убагында барып текшерсе, азыр пландуу учурда, пландуу гана жерде барып текшерип калышпады э? Бул жаатта алганда жеке клиникаларда ушундай коркунучтуу ооруларды жуктуруп алуу, кан аркылуу жуга турган оорулар көп да, СПИД, ошол эле гепатит, ушул эле ВИЧ толтура эмеспи? Ушуларды жугузуп алуу коркунучу жогорураак эмеспи? Кандай ойлойсуз мисалы?
Жеке клиникаларда
ооба?
Жок, жеке клиникаларда азыр конкуренция деп атпайлыкпы? Абдан жогору да. Ошондуктан ар бир клиника, менин оюмча бул туура эмес түшүнүк болуш керек. Азыр заманбап жаңы жанагы стерилизатор, орусча кошо берет, стерилизатор аппараттарды сатып алышат. Жанагындай дезинфектант деп атпайлыкпы, жаңы ошондой растворлорчу, ошолорду дагы колдонуп өздөрүнүн мындай жоопкерчилигин сезип, азыр башкача көз карашта деп ойлойм да, менин оюмча.
Мисалы ичи, мен эгерде стоматологко бара турган болсом, барардан мурун мисалы жөнөкөй эле бул балким баналдык мисал болор, гепатит Б-га каршы анализ тапшырып, мына меники таза, мага жугузуп албагыла деп барсам болобу, же бул кандай болот? Негизи бизде кардар катары кандай биздин укуктарыбыз бар ушул стоматологияга барардан мурун?
Жок, сиз өзүңүз билсеңиз гепатит менен ооруган эмессиз. Аны регистратурада отурган регистратор киргенде эле карточка ачканда сурайт, силер оорудуңар беле, ооруган жок белеңер. Анан өзүнчө бир белги коет да, ал врачтын дагы коопсуздугун эметет да, мындай врач көрүп бул өзүнө жугузуп албаш үчүн дагы чара да.
Ооба.
Анан албетте ар бир
бизде кандай укугубуз бар кардар катары?
Эми сизге вот сиз кайрылгандан баштап ошо айтып атпаймынбы, врачтар сизге ошону жугушпаш үчүн азыр эми орусчада кошуп кетейин, инфекционный контроль деп коет да, по требованию инфекционного контроля баардыгы сакталыш керек. Ошол чарада көп иштер жүргүзүлүп атат да, анын баарын айтып отурса көп убакыт, бирок бул сиздин коопсуздугуңузду, врачтын дагы өзүнө жуктуруп албаш үчүн колдонулган чаралар деп айтсак болот да.
Демек мен бара турган болсом, эгерде жекеби же мамлекеттикпи, менде мындай оору жок, мына тастыктоом, мага жугузуп алгандан абайлаңыздар, сураныч, жаңы тазаланган шаймандарды колдонуңуздар деп мен талап кылсам болот?
Албетте болот, сиз көрүп турасыз, сиздин көзүңүзчө жанагындай шкафтар бар, тазаланган стерильный эме инструменттерди алып келет, ошол жактан врач коет, сиздин алдыңызга баарын перчаткалерин кийет, баардыгын сизге ошол сиздин мындай
көзүңүзчө,
да, сиздин көзүңүзчө болот анын баарычы. Сиз келлекте эч качан даярдабайт, сиздин көзүнчө жана кол каптарды кийишет. Ошол стерильный шкафтан барып, азыр эми кичине толуктап кетсем, бул жанагы тиштерди биз эметебиз го, кариестерди тазалаган инструментибиз, наконечник деп коет го, ошолорду дагы обработка кылыш керек да. Ал үчүн дагы ошол эмканаларда атайын аппараттар сатылып алынган, ультрафиолет нуру менен ошол пациент келердин алдында же сиздин көзүңүздү сиз сурансаңыз, же болбосо сизге көрсөткүсү келсе, врач барып ошо сиздин көзүңүзчө салып, тазалап, ошол аппараттан чыгарып, таза ошондой наконечник деп айта берелик эми орусча термини колдонуп, ошону менен колдонулат да алда тишти жанагы тазалаганга
жардам берет,
жардам берет.
Саламатсызбы, мен сурайын дегеним, гепатит оору жукпаш үчүн анализ талап кылсаңар болобу? Биз да баралы деп ошол оору жугат деп коркуп жүрөбүз, дейт 679 сандары.
Эгерде колуңузда болсо, ошондой результат өзүңүз менен алып барсаңыз болот.
Чүй Алматинкадагы стоматология жекеби же мамлекеттикпи? Ошол жак кандай, дейт кийинки угарманыбыз.
Чүй
Алматинка, бул Восток 5 болуп калат.
4-чү поликлиника, мамлекеттик эмкана, жакшы поликлиника, кайрылсаңыздар болот.
Кээ бир частный клиникаларда балдардын тишин дарылардан мурун газ менен уктатып коёт экен го, балдарга ден соолугуна начар эмеспи бул, дейт азыр. Зыянын тийгизбейби дегенди сураса керек угарманыбыз.
Жок, ал азыр колдонулуп эле келатат. Мындай кээ бир балдар бар да, абдан коркок, ооздорун ачпайт, ыйлайт. Ошондуктан ата-энелери ошондой ыкманы тандаса, жеке клиникаларда колдонулат. Биздин өзүбүздүн поликлиникадагы газ менен эмес, наркоз менен. Наркоз менен балдарды дарылайбыз да.
Жакшы. Биз ошол карамагыбызда 19 эле мүнөттүк убакыт калды. Угармандарыбыз үчүн кайталай кетейин. Дагы бир жолу WhatsApp номурду 0705-53-16-64. Тиш жулунгандан кийин же ичкерип калган тиштердин үстүнө кийгизип коюшат эмеспи? Биз мост деп айтабыз. Айтор ушулса жасалма тиштер толтура го. Ушулардын ден соолукка тийгизген таасири жөнүндө айтып берсеңиз, кайсы тиш ашказанга таасир этет, кайсы тиш этпейт, кайсынысын салдырыш керек, кайсынысын салдырбай эле койгон жакшы?
Жок,
материалдары да түркүн түстүү азыркы учурда.
Түрдүү. Эми бул тиштердин үстүнө кийген жанагы коронкаларда кептелген тиштер деп коёбу. Абдан көп азыр колдонулушат. Жанагы азыр көбүнчө жана металлокерамика деп атпайбы? Ушул металлокерамикалык коронкаларды кийгизишет, ичкерип калган тиштер. Аларга пломба койсо, баары бир быркыранып сынып калышы мүмкүн да. Ошондуктан мындай тиш доктору көрүп ошо кеңеш бергенде өзү эле айтат да, кайсы тиштерге кийгизиш керек, кандай конструкцияны, кандай ыкмаларды, кандай ыкма менен дарылаш керек. Терапевттер дарылагандан кийин ушул ортопедтерге жиберет. Ортопедтер өздөрү кеңешин берип, өздөрү кандай ыкмасы туура болсо ошондой коронкаларды эметишет да.
Так коюшат. Мисалы, мен уккамда жанагы сары тиш бар эмеспи, убакыттын өтүшү менен агарып кетет го, өңүп өчүпчү. Ушулар ашказанга зыян тийгизет.
Эми ал уже экинчи планга өтүп баратат деп койсок болот. Алар
акча жагынан үнөмдүү болгону менен бирок ден соолукка
коронки деп коет. Аларды көбүнчө экинчи планга өтүп баратат деп койсок болот. Азыр мындай заманбап деп коебузбу, ошондой коронкаларда циркониевый, жанагы металлокерамика, ошолорду колдонулушат. Өздөрү айтып беришет, баалары дагы
толугу менен кийип алышат эмеспи? Коронка деп коет, эмне деп койчу эле, үстүн толугу менен протез кылып кийип алышат го.
Чечиле турган.
Ооба, чечиле турганчы.
Ушулар пенсионерлерге да.
Ооба. Ушулардын мисалы ден соолукка зыяны барбы? Жакында мен эмне себептен муну сурап атам, кинезиологко барып калдык. Мен атамды алып барсам, ал жакта айтат, байке тиш кептин баардыгы ушул тишиңизди туура эмес алып койгондон, дейт да. Ал жакта баягы чайноо учурунда туура эмес булчуңдар иштеп, булчуңдарга күч келгендиктен башка жактарга таасир берген деп, анан атам коронка ошол эмне эле протез кийип жүргөнүнө бир 5-6-10 жылга жакын болуп калды. Анан ошол убакыттын ичинде тамакты туура эмес чайнап, тамак чайноодо булчуңдар күч келгендиктен анын ден соолугуна башка жактарына бериле баштаптыр да. Анан аябай таң калдым, эмне тиштин дагы ушунчалык чоң ролу барбы айланайын депчи. Эми ал жерде миллиметр эле, эми ооздун ичинде сантиметрге жаңылыштык кетпейт да. Ошол учурдан таң калып койдум да, ушунчалык маанилүү депчи. Анда коронка чын эле отурганын, же болбосо протездин отурганын, отурбай калганын кантип текшерип, кантип билиш керек?
Бул тиш салып жүргөндө эле ошол пациент деп айта берелчи, пациенттер, жарандар барганда тиштерин салдырып атканда эле кеңеш берет. Ошол биринчи салып, ошол менен көнүңүз, анан билинет. Ошентип чайнап жүргөндө, колдоно баштаганда кайсы жерлерин алыш керек, кайсы жерлерин коррекция кылыш керек, өзүрү билет да. Мындай
түшүндүрүп
беришет. Анан кел деген убакта биз мындай келиш керек, көрүнүш керек. Доктур мындай көрүш керек да, кайсы жери ошол жерде кызарып калды, кайсы жери мындай тоскоолдук десек болотпу? Ал убак алынып ошол мындай временно деп коебуз го, убактылуу кийип жүргөндө ошол кайсы жери мындай тоскоол болуп атса, кызарып калса, дискомфорт болуп атса, ошолорду айтса, ошол учурда мындай коррекция кылып алып түздөп коюш керек да.
Жакшы. Демек жана андай бир аз жүрө туруңуз, анан сөзсүз түрдө бул күнү келиңиз, анан кайсы жер болуп атса деп атайы
ошондой эме методика да, көнсүн, кайсы жерлери кызарып калат, кайсы жери өйкөп атат, анан кайра кайрылганда экинчи кайрылуусунда ошонун баары алынып түздөлүп мындай пациентке жакшы ыңгайлуу болушун текшериш керек да.
Билдирүүлөр бар, бизде карай кетели. Саламатсыздарбы, менин бир жагырым протез, бирок ошонун астына бир нерселер тыгыла берет, бул туура эмес алынганыбы дейт.
Эми көрбөй эчтеке айта албайм да, аны кайрылыш керек, кайрадан кайрылып көрүнүп кандай ушундай көйгөйлөр жаралып атса көрсөтүш керек доктурга, анан балким кайра жасаганга туура келип калышы мүмкүн да, туура эмес болсо.
Ушул эле угарманы сураптыр: протездин астындагы тиш ооруса эмнеден кабар берет, аны кайра алдырып тишти жулдуруш керекпи дейт.
Эми коронкасалардын астында терапевттер дарылап берет да, биринчи нервтерин алып, эгерде нерв алынбай калган болсо, үстүнө коронка кийгизип койсо, бирок коронканын астында оорутса, анда албетте кайрылып, кайрадан чечтирип, дарылатып, анан кайра кийгизгенге.
Негизи ушул протездерди, протез болобу, коронка болобу, канча учурда бир алмаштырып туруш керек буларды?
Эми көп дегенде ушу 5 жыл туура болот го колдонуп, андан кийин кайрадан мындай текшерүүгө барып көрүнүш керек деп ойлойм.
Менин тишимдин маңдайы жылып кеткен, эки тишим жок, канчага жасап бересиңер көпүрө кылып дейт 513 сандар.
Эми мен аны кайрылгандан кийин доктурдун кеңеши менен туура эсептеп айтса болот го деп ойлойм да азыр. Көрбөй эч кандай андай
алдын ала айта албайсыз.
Алдын ала айта.
Жогоруда саатын башында сиз кальцийге басым жасап айта кетпедиңизби? Эне кош бойлуу кезинде, бала түйүлдүк кезинде эле кальций жеш керек деп. Мен ошол бир белгилүү дарыгерлердин биринин китебин окуп калдым, чет элдик. Анан ал айтат да, уйдун сүтүн ичкендей дейт да. Биз мисалы көбүнчө кальций жетишпесе сүт ичкиле, сүт азыктарын ичкиле дейбиз го. Бирок уйдун сүтүндө адамдын организмине талаптуу, керектүү өлчөмдөн бир топ эсе көбүрөөк кальций болот экен. Биздин организм аны сиңире албайт дейт да. Анан ошондо биз андай кальций жетиштүү болуш үчүн эмне жешибиз керек деген суроо пайда болду менде. Чындыгында эле уйдун сүтүндө бизге талаптуу болгондон көппү кальций? Бул башка жагына дагы терс таасир тийгизип коебу?
Жок. Эми мындай азыктанганда, тамактанганда сүт азыктары деп атпайбы? Жалаң эле сүт ичкен эмес, айран, каймак, ошол жанагы быштак дегенчи, ошолордун баардыгын колдонуш керек да. Жанагы башка эле жемиш, жер жемиштерди дагы унутпашыбыз керек да. Жер жемиштер бизде эми абдан көп го, аны да рационубузга кошуп мындай рационалдуу тамактаныш керек да. Кички балдарды ошо ата энелер камсыздандырыш керек. Бул өспүрүмдүн калыптанышына, организмдин калыптанышына жана рационалдуу тамактануу деп атпайлыкпы? Ушу жер жемиштерди, сүт азыктарын, анан жана газдаштырылган азыр суусундуктар абдан көп. Аларды дагы мындай ченеп ичкенге үйрөтүш керек да балдарды.
Өзгөчө ширелерди трубочка менен ичип, тиштин баарына тийгизбегендей кылып. Күнүнө бирден алма чайнап коюп турсаң же сайбиз чайнап турсаң деп дагы айтышат эмеспи?
Бул жанагы өспүрүмдөрдүн жак өскөн убакта мындай рационго мен айтып кетет элем, жанагы сабиз, ушулорду тазалап, коюп койсо, аны балдар чайнап, мындай тиштердин мындай жактардын өсүшүнө дагы мындай чийки боюнча да тазалап мындай коюп койсо, балдар да ошону мындай чайнап
булчуңдар бекемдейт болуш керек.
Ошого дагы ата-энелер кичине колдонсо болот да.
Жакшы. Эми тиштин бекем болуш үчүн биз дагы кандай ыкмаларды көрө алабыз? Кантип биз алдын ала алабыз тишибиз бошоп, парадонтоз болуп, жанагындай болуп шалкылдап калбаш үчүн?
Эң башкы ушул профилактика деп айтпайлыкпы? Бул тиштердин таза турушуна көңүл буруш керек да. Ал ошо кички балдардын тиши пайда болгон убакыттан баштап эле чоң кишиге чейин ошол гигиенага чоң көңүл буруш керек. Щеткаларды өз убагында 3 ай сайын деп коебуз, 3 ай сайын которуп туруш керек да. Анткени андан көп колдонулса жанагы щеткандын дагы щетинкалары ар кай жакты карап ошо бүйлөлөрдү дагы мындай травмага алып келет деп айтса болот да. Микробтор көбөйүп кетиши мүмкүн. Ошондуктан 3 айга жетпей которуп туруш керек щетканы. Анан эликсир жанагы оозду чайкаган эмелери бар го, апаласкиватель деп коюлган, ошо суусундук деп койсок болобу, апаласкиватели. Аларды да колдонгонго балдарды үйрөтүш керек. Анан мен айта кетет элем, мен бул өзүмчө жеке оюм да. Жанагы балдар эртең менен кеткен мектепке кетип кечке чейин жүрүп атышпайбы? Ал жакта эми тишти жууганга мүмкүнчүлүк болбойт да. Анан ошондой тиш чайкаганга сатып беришсе, балким тамактангандан кийин тишти да чайкап ошондой камкор көргөнгө болот да. Бул дагы көп өзүнүн салымын кошот деп ойлойм да.
Өтө ысык, өтө муздак температура тиштин эмалына канчалык деңгээлде соккурат?
Эми абдан муздак мароо, балмуздак же бирдеңке муздак нерсе жеп аткандан кийин шак эле ысык тамакка өтүп болбойт да. Бул тиштин бузулушуна алып келет, эмалдардын бузулушуна алып келет. Же ысык тамак ичип атып андан кийин кайра эле муздак нерсеге бат өтүп кеткенге тоже болбойт да. Эми муну балдарды үйрөтүш керек да.
Жакшы, бизде келип аткан билдирүү бар, карай кетели. Саламатсызбы, менин балам 3 жашта алдыңкы 4 чечи чыгып баштаганда эле түбү сарыгарып чыккан, саргайып чыкса керек. Эмне себептен мындай болушу мүмкүн дейт?
Азыр эми саргарып чыгып атат деп атпайбы? Ал эми азыркы мындай карасак, ошо статистикага делечи, азыркы төрөлүп аткан балдардын тиштери мындай начар да. Ал ошол айтып атпайлыкпы, түйүлдүк кезинде эле эне кам көрүш керек.
Витамин жетишсиздүү
эми балдардын тиштери начар деп айтсак болот да.
Жакшы. Ардактуу достор, биздин карамагыбызда 7 гана мүнөттүк убакыт калды. Келип аткан дагы 1-2 билдирүүнү карай кетели. 0705-53-16-64 WhatsApp номерубуз кызматта. Саламатсыздарбы, айымдар, жеке кош келипсиз. Үй бүлөлүк окей радиосуна сонун маалыматтар үчүн ыраазычылык айтам. Менде мындай суроо бар эле. Жакында стоматологияга бардым, 2 тишим ооруп аткан, бирок эч бир курт жок экен, түбүнөн болсо керек, түбүнөн бир нерсе кетип калган, ошону куюп беребиз 2000 сомго деди. Аябай кымбат экен деп кетип калдым, бул эмне болушу мүмкүн дейт? Курту жок экен, түбүнөн ооруп атыптыр, бирок түбүндө ушу бир нерсеси кетип калыптыр дейт. Эмне экенин айтпаптыр бирок.
Кичине түшүнүксүз болуп атат да. Мен дагы
ошону куюп беребиз деген. Тагыраак жазып койсоңуз ардактуу карман, эгер бизди угуп жатсаңыз азыр деле, анда тагыраак жазып койсоңуздар. Саламатсыздарбы, коронканын алдындагы тиш оорушу эмнеден болот? Негизи коронка курттайбы? Менин коронка тишим курттай бергендей болуп ооруй берет, же анын жанындагы такыр түшүнбөйм, бир топ болуп калды. Стоматологко өткөндө барсам кариес жок экен деп койгон, бирок күзгүдөн карасам карарып турат. Эмне экенин билбей койдум. Алдын ала рахмат, айтып коюңуздарчы, качан кайрылсак болот дейт.
Албетте кайрылсаңыз болот. Бул доктурларга көрүнгөндөн кийин билинет да, жана рентген деп атпайлыкпы? Если коронканын астында ооруган тиш болсо, анда жанагындай рентген тартып, сүрөткө тартып көрүш керек да. Ал дарыланган тишпи, коронка кийгизердин мурунда дарыланганбы, дарыланган эмеспи, кызарып мындай воспаление болсо Албетте, тиш доктурлар өзүнүн кеңешин берет деп ойлойм.
Азыр арасы медицинанын жакшы эле өнүгүп калды, эми бир учурда тишти баса калып, жулуп салыш керек десе, азыр тишти колдон келишинче акыркы учурга чейин сактаганга аракет кылышат, бул жаатынан бир топ эле жылыштыктар бар. Шүгүр. Эжекем, анда сизге эркин микрофон. Биз саатыбыздын соңку мүнөттөрүндөбүз, коштошчу учурга келип калдык.
Урматтуу угармандар, сурооңуздарга рахмат. Сиздерди дагы ушул азыркы учурдан пайдаланып, тишке дагы кичине көңүл буруп, тишиңиздерге кам көрүүнү унутпаңыздар. Гигиенага көп көңүл буруңуздар. Балдарыңыздарды өз багында ушул эмканаларга алып барып, тиштерин көрсөтүп туруңуздар. Баарыңыздарга ден соолук каалайм, ишиңиздерге ийгилик.
Аха, дагы бир эсемес келип калды, анан бүтүрө эле биз. Саламатсызбы, тишти соода менен жууйм, агартайын деп, бул канчалык деңгээлде туура же соода менен жууш керекпи дейт угарманыбыз.
Эми тиш агартам деп колдонулушу мүмкүн, бирок бат-баттан колдонгонго болбойт андай.
Жанагындай. Бат-баттан болгондо ортолугу канча болуш керек? Бир жумада бир, бир айда бир.
Колдон келсе, тиш доктурга эле кайрылып, аны менен колдонулганга
колдонбой эле коюш керек.
Колдонбой эле коюш керек да, анткени эмалдардын дагы мындай сүртүп, кийин ошондой оорулардын пайда болушуна дагы шарт түзүш мүмкүн да.
Биз жыйынтыктай эле десек эле улам эсемес келип калып атат. Соңкусу болсун, ардактуу агармандар. 086 сандарынан келиптир. Төрт жактагы азууларым тең ооруп, тамак чайнай албай калдым. Бул болсо жашым 35 эле, эмне кылсам болот? Рахмат, курт деле жок дейт.
Эми албетте кайрылыш керек. Тиш доктурга кайрылыш керек, кеңеш алыш керек, көрүнүш керек. Балким сиз азыр сезбей жаткандырсыз. Балким ошондой тиштин тегерегинде, балким жана бүйлөсү деп атпайлыбы, ошондой тиш өзү кариеси жок болсо деле, ошол
бүйлө
сезгенип калганда дагы ар кандай мындай кыжаалат болушу мүмкүн да, оорутушу мүмкүн тегерегиндеги тиштерди кайратыш.
Чоң апам ушу тиши ооруп десе эле балдарын ай кошкортуз менен чакып кой деп эле чайкатып берчикен да. Азыркы заманда эмне бул, азыркы ошол кошкортуздун ордун заманбап жана тиш чайкоочу каражаттар ээледиби?
Эми кочкортуздун деле тамак ооруганда колдонуп келишет, аны жаман деп айта албайбыз, аны деле колдонсо болот. Жанагы ириңдеп кеткен тиштерди биз айтып атпайлыкпы, жанагы соода менен чайкаш керек үйдөн деп. Анан мындай аз туздан кошуп дагы чайкагыла деп кеңеш беришет да, балким колдонсо болот. Ал кочкортузу деле мындай дарылык касиеттери бар, аны деле колдонсо болот.
Мен WhatsApp бөлүүбүздү жаптым, баардык угармандарыбызга ырасчылык айтабыз, активдүү катышып керектүү суроолорго жооп жөнөткөнүңүздөр үчүн. Анан албетте конок эжекебизге рахмат, баардык суроолорго сонун тыпыр айтып жеткиликтүү кылып жооп бергениңиз үчүн. Достор, бүгүнкү биздин коногубуз Бишкек шаардык номер 6 поликлиниканын балдар терапиясынын бөлүм башчысы Сыдыкбаева Анара Кылычбековна болду. Келип бергениңиз үчүн сизге терең ырасчылык айтам, ишиңизге ийгилик каалайбыз. Ушундай эфирлерде элдердин керегине жарап, элдердин кызматында алардын ден соолугу үчүн күрөшүп жүрө бериңиз. Мен болсо сиздер менен коштошом, эртең таңкы саат 8:00 амандашабыз. Аты жөнүм Айнура Миназарова. Баарынан мурун эмне гана болбосун, бул бизге белеке берилет деп коет эмеспизби? Кээде биз тамашалап дагы табышмак кылып жашырып келебиз. Эки жолу белеке берилет, үчүнчүсүн сатып аласың деп. Албетте бул тиш, бирок ошол белеке берилген экинчи тишти сактап калганга аракет кылалы. Анткени бул биздин ден соолугубузга билинбеген кичинекей бир сантиметрге жетпеген орган болгону менен, бирок абдан зор пайдасы бар. Анан эгер аны сактай албай калсак, анда биздин организм, ашказаныбыз, тамак сиңирүү органыбыз, айтор көп жерлерде чоң чоң көйгүлөр жарала баштайт. Ошондуктан колдон келишинче ден соолугубузга кам көрөлү. Ал эми ден соолуктун биринчи эле душманы бул нерв, бул ачуулануу, бул жаман маанай. Ошондуктан колдон келишинче бири бирибизге жакшы маанай тартуулайлы. Кечиңиздер көңүлдүү улансын, сизге рахмат, аман эсен жетип алыңыз. Таанышканыма абдан кубанычтамын. Достором, бар болуңуздар.